halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa 3 bisha februarina waa 6-20 sanadka 2019 waxaad dhegaystayaal naga dhegaysanaysaana muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haata saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idinkala socotiin doonaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a dilal dhowr qof loogu geystay magaalada muqdisho saacadihii ugu dambeeyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan kulan madaxeedka madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uga furmaya bertole magaalada hanoi ee dalka fietnam.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray magaalada hanoi ee dalka fietnam oo ay ku kulmayaan madaxweynaha maraykanka donald trump si ay u sii amba qaadaan wada xaajoodyadii barnaamijka nukliyeerka ah ee dalkaasi kuuriyada waqooyi. hogaamiyaha da-da yar ee kuuriyada waqooyi ayaa maanta 3 salaan sharafeed ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga sida gaarka u tababaraan kadib qadar nasasho ah oo hoteel magaalada hanoi ku yaala uu ku yeeshayna wuxuu socdaal ku tegay safaaradda kuuriyada waqooyi ay ku leedahay magaalada hanoi. madaxweynaha trump oo saaran diyaaradda khaaska ah ee madaxweynaha air force one ayaa haatan dhexda kusii jira, waxaana la filayaa inuu saacado kooban kadib gaadho magaalada hanoi. donald trump iyo kim jong un ayaa hore u kulmay bishii juune sanadkii hore oo ay shir gaar ah ku yeesheen dalka singapore.
dalka indiya ayaa duqeyn dhanka cirka ka fuliyay xarun ay kooxda islaamiyiin ee loo yaqaano jaysal muhammed ay ku yeesheen amaba ay ku leeyihiin gudaha dalka pakistan, iyadoo hore kooxdan ay u sheegatay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi kaasoo 2 toddobaad ka hor gobolka kashmiir qaybta indiya lagu beegsaday ciidamo u dhashay waddankaasi indiya, iyadoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen 4 askari. duqayntan oo ay indiya sheegtay in ay ku dishay qaar ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi ayaa sii hurun karta xiisadda milatari ee ka dhex ogan labadan dal, iyadoo labada waddanba ay ka mid yihiin waddamada haysta hubka nukliyeerka. ra-iisul wasaaraha dalka pakistan imran khan ayaa kulan deg dega isugu yeedhay guddiga amniga qaran ee waddankaasi pakistan. dadka arrimaha falanqeeya ayaa iyaguna waxay sheegayaan in arrintan duqeynta ay noqonayso tii ugu horreysay ee laga fuliyo kashmiir tan iyo markii labada dal ay halkaasi ku dagaalameen sannadkii 1917.
mudanayaasha golaha baarlamaanka dalka maraykanka ayaa maanta 3 la filaya inay cod u qaadaan xaaladda degdega ee madaxweyne trump uu ku soo rogay dalka si kharash uu ugu helo dhismaha dayrka uu rabo in laga dhiso xuduudka koonfureed ee maraykanku la wadaago mexico. mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ayaa soo diyaariyey hindise sharciyeed ay keeneen kadib markii madaxweyne trump 15-kii bishii februari uu ku dhawaaqay in dalku gelayo xaalad deg dega, waxaana ay sheegeen in tallaabada uu qaaday ay kasoo horjeedo dastuurka waddanka, si taasina la sheegay in kala xadaynta awoodaha dowladda kaasi oo sida ay sheegeen kongareska u ogolaanaya ilaalinta sida loo isticmaalayo dhaqaalaha dowladda maraykanka ee federaalka. madaxweyne trump ayaa la filayaa inuu codka diidmada qayaxan ku hor istaago hindise sharciyeedka ay la yimaadaan mudanayaasha golaha wakiilada oo ay dimuqraadigu hogaaminayaan. madaxweyne trump ayaa ku adkeysanaya dhismaha derbiga kala qaybiya mexico iyo maraykanka, kaasi oo uu soo bilaabay ilaa xilligii ololaha doorashada ku jiray sanadkii 2016.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javaad sariif oo ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka iiraan ay la galeen 6 dal oo ka mid a dalalka quwadaha dunida ayaa si lama filaana isku casilay, isagoo sheegay inuu ka xun yahay inuu tahli waayey inuu hawsha sii wado, waxaana uu rajeeyay dadka reer iiraan farxad iyo reyreyn, hase yeeshee ma aanu bixin wax sabab oo keentay inuu jagadan banneeyo. sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi iiraan xasan ruuhani wax falcelina amaba wax faallaa kama bixin iscasilaadda wasiirkiisii arrimaha dibadda. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka Mike Pompeo ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay inuu sugayo is-casilaada sariif inay noqoto mid meel marta.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. dhageystayaal, waxaan idin xasuusinaynaa in barnaamijyadii aad uga barateen VOA-da qaarkood aanay suurtagal noqon karin farsamada amaba qalabka VOA-da oo casriyeyn iyo dib u habeyn lagu sameynayo daraadeed oo aanay haatan suurtagal ahayn idaacadda in qaababkii hore ay ahaan jirtay u maqashaan. Haatan aynu eegno kufsiga iyo dilalka gabdhaha yaryar. Dilka habeen hore loo geystay gabadh 12 jir ah magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn argagax ugu keenay dadka Soomaalida ee caalamka ku nool. Waxay mas'uuliyiintu sheegeen inay aaminsan yihiin in gabadhaasi la farxumeeyay kadibna la dilay. Haddaba xaaladda kufsiga ee dhulka Soomaalidu degtay ee geeska Afrika waxaa maxaa sharci ahaan looga qaban karaa? Maxaase arrimahaasi inta badan ay u soo noqnoqdaan? Waxaana la falanqeynayaa gudoomiyaha ururka haweenka heer qaran ee Soomaaliya Marwo Batuulo Axmed Gaballe oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Difaac oo isaguna ka shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka islamarkaana garyaqaan bartay culuumta sharciga. Khadka telefoonka ayay si toosa ugu jiraan Marwo Batuulo iyo garyaqaan guuleed. Aan ku hormaro Batuulo. Marwo Batuulo, haddii aad maqlayso marka hore, waxaad u malaynaysaa xaaladda gabdhaha yaryar ee guud ahaan Soomaaliya oo dhibaatadan kufsigu inta badan ay soo noqnoqonayso, tii ugu dambeysayna ay ahayd caasho yar oo da-deeda la sheegay in 12 jir ahayd oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo lana sheegay in la kufsaday?
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay fursadan aad na siisay maanta inaan ka hadalno Voice of America. Runtii arrinta argagaxa iyo walbahaarka iyo siraanyada culus ku reebtay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba oo ah gabadh yarayd oo caasha 12 jirka ahayd, kiiskeedii iyo dhibaatadii ku dhacday gabadha hooyadeed ay sheegtayba maaragtay waxay ahayd gabar adeeg loo dirsaday, dabadeedna adeeggiisa aysan gaarin dhexda laga boobay. Boodiskaasi ma noqonin keliya xataa hal qof wax ay maaragtay waday, ilaa waxaa la sheegayaa 8 nin ka gaaraya inay gabadha qaateen oo macalin la tuumayo inay macalimiinteeda kamid ahaa uu ku jiro oo xataa maaragtay maalintii oo dhan ay ku jirtay dhibaato iyo tacadi iyo xanuun iyo dil iyo isticmaal wax loo yareysa ila jiray ilaa nafteeda ay ku weyday. Runtii arrintaasi waxaa haddana loo sheegay laa 4 nin oo kamid ah raggii ka qayb galay gabadha dhibaatada loo geystay ee lagu dilay in gacanta lagu dhigay oo dowladda Puntland ay gacanta ku hayso, 4 kalena waa la tuumayaa. Waxaa lagu tuumayaa in maaragtay iyadana la doono oo lasoo qabto, yani 4 dhiman ay sheegaan. Waayo waxaa la leeyahay baaritaankii la sameeyey ilaa 7 ayaa gabadha isticmaashay, waana calool xumo. Runtii aad iyo aad hooyada Soomaaliyeed ku reebeysa wax aan maaragtay adduunka taariikhda lagulis ka dhicin. Dhibaatadaas gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee saqiirada ah waxay bilaabatay muddo ayay jirtaa, laakiin sida hadda maaragtay ay isii xumaatay ma aysan ahayn. Dhacdadii ka dhacday dhuusamareeb ayaa ka horreysay sii galdegada ka horreysay basawradii xataa dadkii ku dhawaaqay waxaa sameeyey ee dhibaatada u geystay gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markaasi loo hayaa. Waxaas oo tacadi ayo waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo saqiir ah oo weliba rag waaweyn ay u horseedeen. Runtii caloolxumo iyo siraanyo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhici weydo in si waafaqsan sharciga ay u dhadhamiyaan xanuunka saqiirka lagu dilay, sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay, waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato. Welwel badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliya lagala baxo iyadoo meyda saasoo kale barakada loogu tuuro. dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay lasoo dirtay dalkeenna isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo, dowladduna ay mas-uuliyaddeeda qaadato, shacbiguna mas-uuliyaddiisa u qaato, oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xagsoorkii iyo maxkamadii ay dowladdii la timaado, shacbiguna ay usoo jeestaan in arrintu ay aad iyo aada uga qoto dheer tahay sidii hore, oo gabdhihii ay adag tahay hadda inay iskuulladii aadaan oo ay waxbartaan, oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka bixi karaynin, saameyntaasina saameyn aada u foolsan ay ku noqotay.
Waan gartay Marwa Batuulo, ma jiraa wax tirakooba oo ilaa hadda idin soo gaaray oo lahayo dilalka aada sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yareynta keliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida lasoo helayo, iyo kuwa kufsiga loo geystay, iyo weliba kuwa inta la kufsada kadibna la dilayo? Ma jirtaa tiro go-an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aada haysaan?
Ilaa hadda riboorada aan hayno, waxaa ugu horeeya magaalada Xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala irakiyihii lagala baxay, iyo jirdil kale oo fara badan ay loo geystay.
Ma jiraa markaa wax sharciya ah oo laga soo saaray, maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxlihi, sharciyo laga soo saaray iyo qaab looga hortegi karo oo amaba dadkii dhibkaa geystay lagu ciqaabi karaa, ma jirtaa weli?
Horta ummadda Soomaaliyeed sharci ka maqan ma jiro oo maaragtay dhinacii maaragtay koobi jabinaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbaba iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaarsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maarata laga jaro oo ciqaab looga jaro. Dhacdada marka way fara badan tahay, laakiin inta hadda annaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa Xamar ee keliyaha lagala baxay ee meydka dariiqa laga helay, iyo dhibaatadii kale oo ku dhacday gabadhii iyada miskiinta ahayd oo dhuusamareed lagu sameeyey, kii galdogob ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii falalka ka dambeeyey. Tan hadda dhacday ee Caaisha ku dhacday, ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladii la marsiin lahaa oo nala tusimaayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno.
Waa kuu soo noqon doonaa, aad baad u mahadsantahay.
Dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtaysan jirin.
Aad baad u mahadsantahay Marwo Batuulo Axmed Gabale, waan kuu soo noqon doonaa. Waxaa isaguna khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira Guuleed Axmed Jaamac Gariiqan. Guuleed, bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madaniga ahba ee lagu wajaho kufsi, marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto, qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac kasoo gaaro kufsiga, dabcan waa laba kala duwan. Bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa?
bismillahi raxmaan raxiim. Oo marka hore, horta kufsigu waa dembi, wadamada adduunka badan waa ka dembi, oo arrinta caalamiga ahna waxuu qaabilsan ka miyay junuubta xunsun ee aadanaha laga golo kuwooda u daran. Haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaadi karaa. Marka laakiin soo loo soo noqdo Soomaalida, waxaa jira xeer ciqaabta guud oo Soomaaliya iyo Soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog la ansixiyey. Laakiin waa in la xasuustaa, dhibaatadan kufsigu ma aha oo keliya dhibaato sharci, waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay intii dowladda dhexe Soomaaliya ee burburtay COVID-19 ka dambeeyey. Taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aad iyo aada isu bedelo, xoogeysigiisku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aad liidato gaabisa. Waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura, taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan. Faragelinta odayada dhaqanka ay isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataana, waxay iyaduna cadaaladdii iyo in dadka wax kusaday ciqaab la mariya ay qof kusidigaysaa oo dumarkii dhib badan bay ku haysaa. Markaa marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn, oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeesal fog aada fog la sameeyeya, dowladaha oo baaritaankooda iyo booliiskoodaanu aada u casreysnayn, joogidda goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna u liito, iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan, oo marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambaburo, laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka Soomaalida aan loo ogeyn, marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka, gaar ahaan hablaha yaryarka caruurta, in kufsi ku dhaco.
Waan gartay Guuleed, haddaan su-aal kale halka kaa weydiiyo, ma waxaad is leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilliga la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin, mise waxaad is leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa. Mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrin aan waxba laga qaban karin xilligan la joogo?
Waa arrin ay tahay wax laga qaban karo, ayna waajib tahay in wax laga qabto. Weliba dowladaha waajib oo isla saaran yahay. Xeerarka yaallaa waa xeerar gaboobay oo aan ku filay. Soalan xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya oo labada dalba ee Somaliland iyo Soomaaliyaba laga isticmaalo hal qodob keliya buu kursigu kaga hadlaya. Xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si caddeyma sugan loo heli karo. Tusaale ahaan Somaliland markii la doonay arrinkan la xalilo xeerkii kursiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kale ayaa ku furay oo gaabis ku keenay. Marka shuruucdiina waa gaabis. Cidda cadowga u ah arrimahani mar walba maaragtay xagaldaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan arrimahan jiritaankeeda mararkana dafiraya. Bulshadii oo aan wacyigelinteedii liidataana way jirtaa, midna yaan la alaawin. Iyo sida dumarka inta badan la yasayo ee hoos loo dhiidayo ee laga dhigayo inaan imada la sameeyin way dhiiri gelisaa in dadku kursiga sameeyo. Marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka, la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada, ilaahayba samay takoorka la yareeyaa lala diriraa, dowladuhu ay qawaaniin adag la soo samaystaan, dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada, waayo kufsigu waa mid ka wamida dunuubta ugu culculus.
Waa garti guleedo, halka haddaan kaa dhex galo waa inuu cadayno dad inta badan waxaa jira cuqdadka qaba ereyga hablaha iyo inamadu hasinaadaan waxaad carabka ku rufatay sida ilaahayba sameey. Marka halka haddaad yar cadayso sinaanta qaybtee amaba qaabkii adoo noo soo koobaya waqtigoo inagu yaraawadeen,
waa qofnimada qofkani rag iyo dumar mid yahaba ilaahba wada abuurto midkoodna uma qalmo in dhibaato gaara loo geyo. Waran qofkan qofnimadiisa lagula dhaqma waxyeelana aan loo geysan wixii ilaahay uu ogol yahay dadnimadiisa la xiriiday karaamadiisa lagu ilaalinayo loo daayo intaasay sinaanta ku istimaanta.
Aad baad umahadsantay guleed, waan kuusoo noqon doonaa khadka iigu jir. Waxaan ku noqonayaa mar kale Marwo Batuulo Axmed Gabale oo Muqdisho joogta haddii ay maqlayso. Marwo Batuulo, si inagoo soo koobeyna, si arintan xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgabaan badbaadada hablaha yaryarna xil weyn laysaga saaro, waxaad ku talin lahayd? Aad inaga usoo koobeyna waqtiguna inagu yari.
Waxaan ku talin lahaa arintan waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xoriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin, iyo in bulshada sida uu sheegay abukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka Soomaaliga ah, ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil, sababtoo ah hadda laftigeeda waxaa tilaabatay wiilasha laftooda in dhibaato loo geysto yaryar, iyadoo dalka oo dhan ay ka jirto maxaan ku irahdaa barakacyaal iyo burbur. Waxaa keenaya markaa dayacaad fara badan oo caruurta haysata in caruurta la ilbaadsado oo gabar iyo wiil mid walbaba mid la dhaafaya aysan jirin. Masiibada aan ugu dhacdayna waxay ka timida burburka, waxayna u baahan tahay in loo istaago oo khaas ahaan hooyooyinku ay u istaagaan oo wacyigelin badan iyo ka wada hadal badan iyo shirar laga yeesho, waxna laga bedelo shuruucdan daciifka ah oo aan damaanad qaadi karin xuquuqda qofka muwaadinka, khaas ahaan gabdhaha oo dhaqan ahaan aan heli karin fursadaha ay wiilashu u helaan dhinaca waxbarashada iyo xilqaadka intaba. Sidaa awgeed, gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in wax laga bedelo shuruucdaas, lana waafajiyo baahida loo qabo, isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn. Waayo waxaa ku kacaya waa wiilasha aan dhalnay, annagaa dhalnay, maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho, oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal, dhaqankoodii waa lumay, akhlaaqdoodii waa luntay, caqiidadoodii waa baaba'day. Waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeena ka dhacdo u qalanta ma aha.
Waa mahadsantahay.
Caloolsimo, waa kugu dhimay. Waa gabar yar oo saqiir ah oo rag waaweyn oo macalimiinteeda qaar ay ka mid yihiin ay boobeen oo meel ku xirteen oo waxay rabaan ay ku sameen ilaa nafta laga qaado oo la dilo.
Aad baad umahadsantahay.
Waxayna keenaysaa in aan annaga laftigeena aan qaadano waajibka aan u leenahay inaan doorkeena bulsho iyo wacyigelineed aan galno, dowladdana waxa laga rabaa doorkii hoggaaminta iyo xallinta dhibaatada bulshada dhexdeeda ka jirta.
Aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuulo. Waan gartay, waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay gaadhaan fariimahaasi cid kasta oo arrintaasi wax ka qaban karta amaba ay khusayso. Aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuulo Axmed Gabaloo ku sugan magaalada Muqdisho, gudoomiyaha ururka haweenka heer qaran oo si toos ah khadka telefoonka ugu jirtay. Weli waxaad naga dhageysanaysaa laanta af Soomaaliga ee V O A.
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee agagaarkeeda waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay dad door ah oo shacab ah, kuwaas oo ay ku jireen dad nadiifinaya wadooyinka deegaanka Lafole. Sidoo kale waxaa xalay Muqdisho lagu dilay dhowr qof oo uu ku jiro qof ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dilalkaasi kala duwan waxay noo haya islamarkaana haatan khadka telefoonka si toosa ugaga jira magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Ugu horeynba bal Cabdiqaadir, haddaad faahfaahin naga siiso bal dilalkaayase wax u dhaceen, haddaad naga siiso faahfaahin.
Gaari kuwa raaxada loo yaqaan career fadka oo saarayeen sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaalada la socotay ayaa qarax lagula eegtay deegaanka kilomitir 13 ee degmada Kaxda, halka waxaa ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo magaciisa laygu sheegay indhacel, iyo 3 qof oo 2 kamid ay ahaayeen ilaaladiisa, midkana uu dhaawac soo gaaray. Waxaa dadka dhinta kamid ahaa arday kasoo baxay goobaha waxbarashada deegaanka xilligaasna maraya wadada, balse qaraxa la kulmay maamulka degmada Kaxda oo aan la hadlay waqtiyo kala duwan. Marka waxdaan ka dibiyo dad goob joogaal waxay ii sheegeen in gaarigan kuwa raaxaaalkan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka kana yimid gobolka Shabeellada Hoose, qaraxa lagula eegtay xil uu marayay kilomitir 13 oo degmada Kaxda u dhexaysa deegaanka
Kader
iyo
Xisbiga
Controlers
iyo Muqdisho. Cabdiqaadir, qarxu soo dhacay ma isagoo jidka maraya la eegtay saa tilmaantay, mise gaarigu ugu xidhnaa ma wadada loogu aasay soo dhacay qarxu?
Inkastoo hay-adaha amniga iyo qolooyinka qaadusan garaxay guri tafaasiil si ka dhacay maamulka degmada, dadka deegaanku waxay sheegayaan in qarxu
Cabdiqaadir may maqlaysaa?
Si fiican baa ku maqlaa dadkii.
Waa yahay haye.
Inkastoo hay-adaha amniga aysan wali si faahfaahsan Cabdiqaadir aysan kaga hadlin, laakiin maamulka deegaanka iyo dad goob joogayaal waxay sheegayaan in qarxu ahaa miino dhulka lagu aasay gaarigan uu watay sargaalkan ka tirsan ciidanka xoogga xilliga goobta marayay lala eegtay oo ay u muuqatay inay tahay qaraxyada laga hago meelaha fogfog oo inta badan la dhiga wadada hareeraheeda. Sidaas ayuu u muuqda qaraxa, sida dadka deegaanka iyo maamulka deegaanku ay u sheegeen.
Waan garta geesta kale haddaynu eegno saacadii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo agagaareheeda waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dadweyne kala duwan, isaan xagga horeba kusoo sheegnay. Bal haddaa taa faahfaahin naga siiso weeraradii ugu dambeeyey, dilalkii ugu dambeeyey se u dhaceen.
Barqanimadii maanta qof ganacsado ah ayaa lagu dilay suuqa degmada Xamarweyne, gaar ahaan halka loo yaqaano Afar Irdood. Wuxuu ahaa dadka ka ganacsada dharka maamalka dib loo sii iibiyo hudheyda loo yaqaan. Afar Irdoodku waa meel mashquul badan oo aad u cakiran marka laga hadlayo isku socodka dhalinyaro hubaysan oo bastooda wadata ayaa toogatay qofka ganacsadaha kadibna goobta ay ka baxsadeen. Sida ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada dadka goobjoogayaalka ahaa, habeenimadii xalay khaafada NBC ee degmada Hodan Cabdixakiin waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa, dhakhtar ahaa oo kamid ahaa dadka waxbartay, islamarkaana u shaqeynaya mid kamid a hay-adaha samafalka oo magaciisa حسن عمر اللي هو شاقي سيدو كالي شالي وخا جستيين اسكو داي دين وكبت بادي قدومية واحدة برواقو يدقمد هلواء باوع صغير ساقا ايو اسكير الى الوحا او الشباب واركو قادين خلو كسونا برواقو اسلا دقمد هلواء وكاها قدومو اخيتك وخا سيدو كالي جري ابدح كي شالي واركا الكبير اللي قيبكا ها ان دادك شقيري ان الافاد دا ديغان كالفو علي حاو عبدالتو دخلي سيلا يستقال قف او هوان ابدنا هالكاس lagu laayay isla markaana qasaaro xog loo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay marka loo eego dadkaas shacabka ahaa oo dhamaantoodba qasaas oo loo qaaday halkaasii lagu laayay marka
waan gartay in hadaan ku weydiiyo Cabdiqaadir aan dabcan de waa weeraro kala duwan oo aan haday noqotay qaraxaasi la foola ka dhacay ama weerarkan ilaada dadkii jidka nadiifinaya haday noqoto weeraradan kala duwan ee dadkii dadweynaha kala duwan lagu beegsaday id loo qabtay iyo inay maamulka iyo mas'uuliyiintii hay'adaha amniga ay ka hadleen wax ka soo saareen ma la haya
dowladda Soomaaliya marka laga reebo warka ugu dambeeyay hay'adaha amniga gaar ahaan booliska ay kaga hadleen dilkii xaliban Usmaan Albi Boqorre laba maalin ka hor oo sheegeen in laba qof loo soo qabtay ma jira dilalkan iyo weerarkii shalay dadka shacabka lagu laayay sargaalkan goor dhowaan lagu dilay dowladda Muqdisho qofka lagu dilay Xamarweyne sargaalkan Hilwaaye ka badbaaday isku dayga dilka arrimahaas oo dhan wiilka dhalinyarada samafada xal lagu dilay degmada Hodan waqti faasiil ah oo hay'adaha amniga ay ka dhaxiyeen ama wax loo soo qabtay oo lala wadaagay saxaafadda Abdixakeen ilaa hadda ma jirto dowladda maalmihii dambe waxay wadeen dadaal ay ku doonaysaa xaqiijinta amniga magaalada oo wali u muuqda in dawladdu ay ku guuleysan waxa jirtay in dhowr jeer oo hore taliska ciidanka boolisku ay soo bandhigayeen dhalinyaro loo tababaray askar ku biirtaanka ciidanka boolisku tababaro kala duwan qaadanayay mar walba warbaahinta iyo muuqaal baahiyasha lagu soo bandhigay oo lagu sheegay xaqiijinta iyo xasilinta amniga magaalada taliska ciidanka dhowr jeer uga hadlay iyo magaalada laakiin wali waxa muuqata in khasaaraha Muqdisho aysan xukuumadda ku guuleysan gaar ahaan gobolka Banaadir.
Aad iyo aad u mahadsantahay dhageystayaalkaas waxa wariyayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka magaaladaasi Muqdisho uga jiray isla markaana warbixin inaga siinayay wararkii ugu dambeeyay dhinaca amniga ee magaalada Muqdisho halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo idinka soo gaaraysa VOA Washington.
labuna xisn degsteer halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijada gargaarka binaadamnimo ee u bixiyo ururka iskaashiga Islaamka oo la masuqmaasuqay sida la sheegay waxa barnaamijkeena noo soo diyaariyay la socodsiinaya Haroon Macruuf
xafiiska OIC ee Muqdisho waxa la furay sanadkii 2010 furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambana isku bedelay macluusha ee 19,000 ee qof ku dishay Soomaaliya sanadkii xiga ee 2011 bishii September sanadkii 2012 ururka OIC waxa uu deeq ka helay hay'ad samafala oo laga leeyahay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Saudi National Campaigns deeqdaasi waxay maal gelinaysay mashaariic shan ah oo laga hirgelinayo Soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka degdega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta Soomaaliya guud ahaan waxaa loo qoondeeyay inay ku baxdo lacag dhan 72 million oo dollar waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo saddex qaybood oo wajigiiba ay ku baxayso lacag dhan 22 million oo dollar. Wajigii ugu horreeyay ee mashaariicdan waxay Soomaaliya ka bilowdeen horaantii sanadkii 2013 waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro shan sano. Laakiin shan sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen, shirkadihii qandaraaska lagu siiyay inay ceelal qodaan, iskuulo dhisaan, kanaalo dhisaan, xarumo caafimaad dhisaan, waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guuleysan in la hirgeliyo wajigiisii koobaad. xafiiska o i c fadhigiisa magaalada jidda waxay garowsadeen in howlihii xafiiska soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay, mashaariicdiina aysan fulaynin, inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo. Waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi. xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda soomaaliya madax ka ahaa Rami Inshaasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani aadminimada ee o i c. maxamed iidle sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska soomaaliya. si guudna xafiiskooda waxa uu u hoos tegayay nin lagu magacaabo Hishaam Yuusuf oo ah kaaliyaha xoogayaha guud ee o i c u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani aadminimada. ambasadar maxamed idiris saban waa diblomaasi u dhashay dalka Jabuuti. bishii juun 2016 waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska o i c ee soomaaliya. maxamed idiris saban markii uu yimid magaalada muqdisho waxa uu sheegay inuu markiiba la kulmay oo uu arkay dhaqaalihii hay-adda oo loo maamulayo si aan habboonayn, isla markaana ku tagri fal badan uu dhacayay.
process maanta laga sameynayo baar dheere oo keliya marka laga soo qaado ayaa waxa ah in dhakhtar loo sameynayo, celanna loo qadayo, in isteyd uu qof qurii tegi lahaa uu soo eegi lahaa, ama ilaa dadkan baar dheere mas-uuliyiinta ka ah ee dowladda soomaaliyeed ee madaxdooda ayaa mashruucan loo dhisaya. intaan anagu kharash gelinaynay diyaarad tiirkasii socdaysoo socda, maxaan ku lahaa security la raaciyo ninkaas way ciidan dhan baa la qaataa markay tegaya meel, oo ciidan baad fikiraysanaysaa. waxaa jira expenses ciidaa leego overhead ah, ciidaa ka fara badan oo ku baxaya tegitaanka ninkaasi tegayo si uu meeshaa usoo eego bil walba. marka anigu waxaan sajisgareeyay ahayd waxa kuyi waa insteyd aynu waxaasoo kharasha galayno, maadaama waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno fankan soomaaliya la siiyey, inagu mashaaradeena iyo running costkan aynu xafiisku aynu ka helayno, ani waxayna qulma inaynu yarayno fankaa, xoog u yarayno oo inta badan uu galo wixii loogu talagalay intuu geli lahaa kharash maanaa yacnia ee ah diyaarada la qaatiyo, ciidamo la kiraystay, waxyaalahaas. anigu markaa waxaan ka warhayaa ma jira, waxaa iga ahay onesty iyo walaal iyo daljacayl iyo daljacayl. markaasaa usho ila meesha waa meesha qoran mashaarada laga kabo, oo marka safar loo baxayo $3,000 baa la qaadanayo, oo ah safarka inta qofku ku maqayay plus another $3,000 oo securitygiisiya plus another ode wax ciida leegaba $7,000-$8,000 buu qofkii ku baxaya. brochelski markuu caynkaa yahay walaalo, dee waxa weeyaan overheadkii ayaaba ka badan wixii brojectka loogu talagalay.
maxamed idiris saban waxa uu ii sheegay in 25% dhaqaalaha o i c ay ugu talagashay mashaariicda soomaaliya inay ahayd inay ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo somalilan. waxa uu soo jeediyey in mashaariicdaasi la bilaabo, balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska muqdisho uu u gudbiyey xafiiska jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdega ah, gaar ahaan kuwa iftaarka, balse xafiiska jidda uu hakiyey mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyey inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iidaysanaya. maxamed idiris saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
iyagu markii hore waxay ahayd $100,000 in minimum 1,000 faami loogu iibiyo, iyagu waxay kasoo qaadeen 500 oo faami umbay ku filanta.
waa gartay
waa sida markii dambe laygu sheegi doono anu warkii hore warwaxay
waa gartay
anigu sidii honestiga inaan sameeyo one thousand families noqday. markaasaa markiiba lasoo abruuf gareeyey, lacagtiibaa koonkayga lagu soo shubay. lacagtani waxay noqotay lugbat alxaruuq ayay ku noqotay raggii yuusuf hishaam yuusuf iyo ninka maxamed iidli iyo colkoodii. the minute aan arrintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yidhi waa in la sameeyo in ninkan la eriyo, lacagtaasina bixin ayaa gacantaas hadday naga baxdo waxaynu culaynahay for the coming 2 years ma dhici doonto. markaa waa in ilowba ilaa la joojiyo lacagtaas aynan u bixin una ninkan si u qaadin.
bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyey maxamed idiris saban, waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigay shirqool lagaga takhallusayey loogana saarayey xafiiska o i c. maxamed idiris saban waxa uu sheegay in madaxda o i c aysan ilaa haatan u sharixin sababta uu xilkaasi ku waayey, waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro.
ninkii secretary generalka aniga waxba iga weydiiyey, walaal ima soo qorin, ima xasuus, حتى أنا واحد من السودان حفيز سود لي أنا واحد جيسي شو بحفيز كله يصدر ومرت واحد أنا أنت لا كل شيء مشهور على أي حال واحد كود تاء في جنبي لين يين العكس يسبحه بعقوق أم بعقوق سيدو دينا ورد على
horantii sanadkii 2018ka OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku sameeyso xafiiska Soomaaliya natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga Islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi warbixintaasi oo uu sameeyay baare madax banaan waxa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn waxa warbixintu sheegtay maamul xumo ku tagrifal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya warbixinta waxaa ku cadaa in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas-uuliyadii bani aadminimo waxaa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku si joogto ah ugu guuldareystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani aadminimo waxay sheegtay in xafiiska howlaha bani aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gabi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqaynayay uu ka go'ay waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koobaad ee shantii mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013ka aan weli la dhammaystirin waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada shirkada cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda lacagta loo hormariyay shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wajiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 million warbixintu waxay si weyn u dhaleeshay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iidla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyay Muuse Faarax oo la taliyay u ahaan jiray ururka OIC
waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaatay in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawirya waxay sameeyay anaga sawiraan baan loo soo diri jiray taasoo qofba raashinkii la gaarsiiyo baa loonay haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa la yidhi dadkii laga ilaado wax yar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo galay xataa la siin marka dhibaatada fal badan ay kaasa way iska jireen
waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani aadminimada ee Soomaaliya waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkada cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi uu kelidiis maamulay qandaraasyadaasi waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 million qandaraaskooda la siiyo laba shirkadood oo uu isku leeyahay qof keliya qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqeynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo howlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017ka oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Soomaan waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah waxaana sidoo kale uu lacag siiyay shirkadahaasi isagoo aan ansixin ka helin xafiiska maaliyadda sida ay sheegtay warbixintu warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017ka waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay'adda King Salman Relief Center waxaana baaritaanku uu ku eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyay takrifal hay'adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 million iyo lacag kale oo dhammayd $500,000 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017 waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayey 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyey liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. Lacagtaasi markii la dirayay waxaa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda. Waxaase lagu eedeeyey Maxamed Iidla Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsana xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha. Waxaana wax ka bedel lagu sameeyey sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe. Waxay sheegtay warbixintu in la dejiyey liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid a shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho. waxaana shirkadaha qaarkood la siiyey lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyey xafiiska Soomaaliya. waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye uu lacag dhan 82,000 oo dollar uu siiyey mid ka mid a shaqaalaha xafiiska Muqdisho. lacagtaasi oo 22,500 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood, iyadoo wax caddayn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaasi u tiro badan loogu baahday muddadaas, iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku, shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan 132,000 oo dollar sida ay qortay warbixintu. Muuse Xaaji Faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay.
horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weyn usii raagsan dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyag distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo dirayo ma jirin ama toos loo siinayay. marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto maxaa la dhahaa aada u fara badan oo dee waqtiyo badan oo kala duwan yimid un weeyaan waxaan sida kale markaa loo isticmaalay.
cunto noocee ahayd?
nooc waxyaalahan la cuno masalan sonkor, bariis, saliid, timir.
marka mashaariic la fulinayey maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisayay oo kale?
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuulaha jiray markaa kuwa iyaga waa iskuulladii waa la sameeyey inkastoo faceki ugu horreeya uuna ayaa runtii ilaa imika ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahaydba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku dhahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxaa emergency iyo social welfare. marka waxaa dhacday laba kami si aan ula karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyey oo imika gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka hel labadaasi iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen. saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dambe ay waxba la arkay inaana wax la sameeyi jirin. marka waxaan odhan karnaa lacagtaasi ilaa 3,000,000 iyo 300,000 baa yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyeen shaqada, kadibna wax shaqo aho ay qabteen ilaa hadda aanay jirin. marka waxaan odhan karaa lacag ahaan 3,000,000 iyo 300,000 meelahaasi ay noqonaysa saddexdaa kambani.
Muuse Xaaji Faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga Islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldaraystay inay fuliyaan mashaariicdii Soomaaliya.
maya waxay ku baqantaa shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusa dheer weeyaan shirkado saddex shirkadood oo sacuudiga ah weeyaan, laakiin iyagu waxay idhaahdeen local contract responsibility. marka waxaa laga yaabaa inay lacagtu kuluntayn labadaa dhexdooda yani kuwan shirkadahan sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen. marka haddii arrintaasi lafteedu arrin dhamaatay maaha oo waa arrin lagu daba jiro legally yani in xataa court ay gaadhaan rajeynayno. marka weli waxa yani already waan u sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa u sheegtay in saddexdaa shirkadood contractkoodii la cancel gareeyey, dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku dhahdaa court case oo arrintu ay
marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexdan mashruuc saddexda hay-adood hawsha wadeen.
dabcan de isagu xafiisku madax ka ahaa markaa isagaa u sareeyeyna yani maxaa saddex sekoroodba la macaankooda iyo maxaa kale xiriirkooda isaga ninkii laga wareysanaya isaga iyo ninkaan ku xafiiska way joogay labadaa nin bay ahayd inay mas-uul ka noqdaan. markaa labadiiba runtii dee waxaa loo arko inay noqdeen dad yani xilkooni soo bixi waaye.
ninkaa kale maxaa la yidhaa?
waxaa la yidhaa rami inshaasi baa la yidhaa. rami inshaasi waa falastiini wey asalkiisu, laakiin in egyptian passport buu sitaa.
inkastoo warbixinta baaritaanka o i c ay ogaatay in qandaraasyada uu bixiyey rami inshaasi isagoo aan la tashan xafiiska muqdisho, haddana waxaa xafiiska madax ka ahaa maxamed iidla sabriye, waxaana warbixintu ku talisay in marka la eego sida uu maamulay mashaariicda iftaarka iyo xafiiskaba laga joojiyo awoodaha maamul iyo kuwa maaliyadeed ee uu leeyahay. haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka maxamed iidla sabriye, waxaanan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista, waxaanan maxamed iidla sabriye siiyey fursad ah inuu istifaaco, kadibna waxaana dhex maray sheekadan.
niyaho horta waa maadsan tahay. waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda aanan ka hadlin, maxaa yeelay o i c aniga weli ma kala dhammaanin. arintaasna igu cusub tahay aniga, o i c na iyo dad ka shaqeyn jirana xumaan kumaana kala tegin. marka adigoo mahadsan, markii o i c aan kala dhammaano ayaan wixii aan kusiin karaa walaalado raalli ah.
waxay igu dhaheen in fact o i c dad ka tirsan waan la hadlay, waraaq bay iisoo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10-kii Janaayo.
Haaruun, waxaan ka codsanaya, waa kuu sheegay, waxaan ku yihi o i c iyo shaqaalaheeda iyo waxa weli maana kala dhammaan.
waan kala dhammaanay dhaheen iyagu, waan kala dhammaanay.
ma kala dhammaanin oo weli waxbaa dhiman.
maxaa isuulkiin dhiman?
marka waxaan ka codsanayaa arrintaas hadda kama hadli karo ilaa aan o i c horta aan maxaan ku irahda si fiican u kala dhammaano.
maxaa isugu kiin dhiman? iyagu laba waraaqood baan ka hayaa oo midna ay dowladda u qoreen, midna adig kuu soo qoreen.
kula hadli karaa
mid waraaq baan hayaa adiga, waraaq baan hayaa kuu soo qoreen, eeday kuu soo jeedinayaan oo shaqadana ay leeyihiin way kaa dhammaatay.
waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay, adoo raalli ah.
anu barnaamijka haddaan sii daynaya. marka
haarun, waxaan ku sheegayaa yani aniga warbixintaas hadda kuma sii karo weli, aniga o i c kalama dhammaanin, wifan soomaano
waxaa
daraaddeed markaan kal dhammaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad adiga
raadinaysa. waxaan rabay inaan fursad kuu sii inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyay qaarkood oy ka mid yihiin kutag rifal, oy ka mid yihiin musuq maasuq, oy ka mid yihiin inaad shaqaalaha qaarkood si xun ula macaamishay. eedahaasaan rabay inaad ka jawaabto. waqti iqaba aan ku soo wace.
waqtiga aan ku siinayo waxa weeyaan walaalow, markii aan kala dhammaano o i c wax yaraa dhiman.
taariikhii qabo
kuma sii kara, ayga iga xiran tahay ayaga inaan maxaan kura kala dhammaano.
iyaga laba waraaqood baan ka hayaa, midna dowladda soomaaliya ay u qoreen, dowladda soomaaliya aan dhihina xafiiska soomaaliya ee ururka islaamka ay u qoreen, midna aday kuu soo qoreen. labadaba waxay ku sheegeen in shaqadii ay kaa dhammaatay.
labadaa ima soo gaarin aniga. anaga kusoo siinaya markii wax iga dhammaadaan.
weli maadaa madax ka ah xafiiska o i c ee soomaaliya?
wax faahfaahin oon kusii kara ma jira. anigii o i c weli kalama dhammaan, intaa keliya ayaan ku ekeynaya.
waxaad ka warhay
dhammaano waxa rabtay weydii markaa.
laakiin waxaad ka warhaysaa in mas-uul cusub loo magacaabay xafiiska o i c, maxamed cigaal?
warbixin waxaan kusii karaa markii anigi o i c kala dhammaano.
mar kale ayaan isku dayay inaan khadka telefoonka kula xiriiro maxamed iidla sabriye, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan ku wacayay. galka baaristu waxa kale oo uu la xiriiray rami inshaasi oo ii sheegay inuusan ila hadli karin laba sababood dartood. waa tan hore in laga wareejiyo xafiiskii arrimaha bani-aadminimada loona wareejiyey xafiiska arrimaha dhaqanka, iyo tan labaad oo ah inaan loo ogolayn warbaahinta inuu la hadlo. markii aan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada shanta mashruuc ee ahayd in wejigooda hore lagu dhammaystiro 5 sannadood, iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyey shirkadaha kale, waxa uu igu yidhi, waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid, waxaad la xiriirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee o i c. waxaan la xiriiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani-aadminimada hishaam yuusuf, oo uu eedayn u jeediyey ambasador maxamed idris saban.
waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Hishaam Yuusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu wareystay kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda, Cabdalla Almansuur. Cabdalla Almansuur waxa uu difaacay Hishaam Yuusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Cabdalla Almansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin. Haddii aan wax qalada ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Cabdalla Almansuur waxaa kale oo ii sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa, mana aha, ayuu yidhi, wax sharci darro ah inaan samaynay. Cabdalla Almansuur waxa uu qiray in mashaariicdii o i c ay ka waday Soomaaliya si xun loo maamulay.
There was failure in implementing the contracts which we signed with the companies.
Waxaa jiray in shirkaduhu ay ku guuldareysteen hirgelinta qandaraasyadii aan saxeixnay, kadibna waan ka joojinay, waxaana markaasi kadib qandaraas kale aan la saxeixnay shirkado kale. Shirkadihii cusbaana dhibaatooyin kale ayaa ka soo baxay. Waa taas sababta mashaariicda badankooda ay dib ugu dhaceen. Waxaanan samaynaynaa intii karaankeena ah sidii loo dhammaystiri lahaa qandaraasyada dhiman ee lala saxeixday shirkadaha cusub.
Cabdalla Almansuur waxa aan weydiiyey cidda mas-uulka ka ahayd guuldarrada ku timid howlahooda gargaarka Soomaaliya iyo inay mashaariicdu wada hirgeli waayaan.
qof walba si ayuu u fahamsan yahay, fikraddiisa ayuuna qabaa. Farta ayaa laysku wada fiiqayaa. Qaar waxay leeyihiin waa inaga khaladkeena, qaar kale waxay leeyihiin iyagaa khalad kale. Qaar dowladda ayay eedeynayaan, qaarna xafiiska. Waa la iswada dhaliilayaa. Taasi hadda muhiim ma aha. Waxaa muhiima hadda waxa weeye, waxaan xafiiska u magacaabnay agaasimo si kumeelgaara u sii maamula ilaa aan agaasimo rasmi ah ka magacaabayno. Xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini'aadamnimada keliya ka shaqeeya. waxa kale oo ahaa xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta. Xilligan xafiiska waxaa loo bedelay xafiis goboleed, ahna mid siyaasadeed. Waxaana arrintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC.
waxaa kaloo aan weydiiyey Cabdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madaxa xafiiska arrimaha bani'aadminimada Raami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ehel yihiin.
Okay, I agree with you, it is a conflict of interest, but nobody say that it is officially
he has a relation, as you mentioned. waana dana isqarimanaya, laakiin ma jiro qof si rasmi ah u oranaya. Suurtagal ma aha in wax kasta si faahfaahsan loo sheego xilligan. Qandaraaska weli waa laga wada hadlayaa, weli waawaan iyo hirgelin ayaa socota. Waxaan filayaa inaad igu raaci doontid inaan wax walba la sheegi karin iyadoo aanan dhammaystirnayn ama aanay soo dhammaanin. Waxaa suurtagal ah in ay maxkamadii gaadho go'aanka. Waxaa suurtagal ah in heshiis la gaadho. Sidaasi darteed ma habboona in wax kasta la sheego. Hadda xafiiska waan ka maqanahay, mana wada haya faahfaahinta oo dhan.
29-kii Janaayo, xafiiska ururka iskaashiga Islaamka ee Jidda waxay xayeysiiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi waxaynu ugu soo dhammaaday barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoola socotiinayay Haaroon Macruuf. weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o e kasoo gaaraysa Washington. haatanna haddaynu u kacno dhinaca iyo dalka Vietnam, gaar ahaan caasimadiisa Hanoi, oo ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyagoo ay isu diyaarinayaan inay maalinta beri ah ay shir madaxeed ku yeeshaan caasimada dalkaasi Vietnam ee Hanoi. shir madaxeedkan ayaa ah mid daba socda kii sanadkii hore ay ku yeesheen dalka Singapore. haddaba maxaa ka soo bixi kara shirkan? arrimahana waxay nala falanqayn doonaa Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain, iyo weliba aadan Sheekh Xasan Xuseen oo isaguna ku sugan dalka Norway. labadooduba waa falanqeeyayaal arrimaha caalamka. ugu horreyn haddaan ku horreeyo Xasan Xayle, bal Xasan, seed u aragtaa fursadan ay haystaan labadan hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah labada waddanba waddamo dhinaca hubka nukliyarka haysta?
Horta taariikhda kooban oo Mareykanka iyo Korea waa la yaqaana. qeybsanaanta ay qeybsan tahay Korea oo Waqooyi iyo Koonfur u qeybsan tahay wuxuu ahaa dagaal dhexmaray shuuciyadii ka bilaabatay 1953 dagaalkii loo baxshay dagaalkii macnaha ee Koreya. Mareykanka dagaalkaas waa lagu jabiyey, waa laga warqabay maadaama markii dambe ay soo galeen China iyo Rashka oo taageeraya. Taariikh xun ka dhacday waa tii Koreya, labada Koreya la kala qeybiyey, waa tii la sameeyey dhulka aagan masan ciidamada Koreyada Waqooyi marna ma aysan harin. Waa nidaam qafilan oo shuuci ah oo dictator ah, laakiin wuxuu ku dadaalay inuu hormariyo dhinaca masan awooddiisa asagoo Mareykanka baqdin ka qaba. Tijaabooyinkii Mareykanka uu sameeyey ay Koreya sameeyday 2006 ayaa argagax masan geliyey waqtigii asagoo joogay George W. Bush America ka talinayay.
Waan gartay taasi xasan waa taariikhdii hore. Hadda labadii hogaamiye way kulmayaan, dabcan waxaa la qorsheynayaa inay Vietnam ku kulban caasimadiisa. Fursad ay haystaan arrimaha aad soo tilmaantay iyo arrimo kaloo aad u tiro badan dhinaca hubka nukliyeerka barnaamijkiisa ku saabsan ee ay kaga wada hadli karaan, haatan horta laa maxay tahay?
Horta shirkan hadda Vietnam lagu qabanayo oo nafsikiisa asaa wuxuu yahay dhambaal ku socda Koreyada Waqooyi, Mareykanka waxaa moodaa dhinacaas inuu ulajeedo fiican kaleeyahay oo siyaasadeed xagga diblomaasiyada, waayo Vietnam iyo Mareykanka ayagana waa la yaqiin halkaasaan usoo socday. Maadaama berri lagu qaban doono Hanoi shirka macno uu leeyahay, Koreya waxaa la tusaa haddii cadaawadu jirtay Mareykanka inuu masalan la dhammaystay dagaaladii qurun dhibka badnaa oo Vietnam inta todobaatameyadii, haddana labada dal ay yihiin laba dal oo saaxiib ah. Calamadii Mareykanka masalan magaalada ka suran kuwa Koreyana waa lagu soo dhoweeyey. Waxaa layihaha madaxweynaha Koreya wuxuu soo gooyey 4,000 kilometer oo dhinaca dhulka ah iyo soo maray tareen iyo baabuur. waxbay tusinaysaa Mareykanka inuu masalan xiisadaha ka taagan siyaasadaha iyo colaadaha iyo aman darada masalan ay Koreya Waqooyi masalan ay aloo siiday in uu dejin doono, laakiin ay noqon doonaan laba dal walow taxadarka uu weli jiro, haddana guulay u tahay siyaasadda diblomaasiyada madaxweynaha Mareykanka gaar ahaan.
Waad mahadsantahay Xasan. Waxaan u gudbi doonaa Aadan Sheekh Xasan. Aadan, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isaguaba soo gaadhay madaxweynaha Mareykankana waa la rajeynayaa inuu haatan soo gaadho, dabcan iyadoo imikaba la filayo inuu kaba degayo daqiiqada kadib haddaanu kaba deginba caasimada waddankaasi Vietnam. Hogaamiyaha haddaynu ogno Kuuriyada Waqooyi isagu in badan si aad ugu hadlayay, ma kula tahay inuu diyaar u yahay in heshiiskan la gaadho oo arrimahan laga wada hadlo?
Marka hore waa idin salaamayaa. Marka xigta waxaan isleeyahay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi aad bay u adag tahay inuu heshiis daba hadda la gaaro Mareykanka, sida hadda la sheegayo ama fadhigan kulanka labaad ee lagu ballansan yahay magaalada Hanoi, sababtoo ah labada dhinac ee hadda wadahadalka u dhexeeyo oo wejigiisa labaadna hadda uu bilaawday, rajo badan ayaa marka hore laga qabay in uu kusoo idlaadaba hadda isfaham oo fiican. Hase ahaatee Kuuriyada Waqooyi waxay xoogga saaraysaa haatan in ay ka faa'iidaysato ama isku soo dhaweyn in hadda lagu guuleysto dhex marta Washington iyo Pyongyang, isla markaasna aan laga hadlin hubka nukleerka, halka Mareykanka uu xoogga saarayo in hubkaasi laga takhaluso inay muhiim tahay. Taasi darteed marka fadhigan ama kulankan iminka hadda lagu ballansan yahay, waxaa la oran karaa waa kulan isagana sida kan hore oo kale noqon doona, laga yaaba mabaadi guud in la isku raaco, laakiin way adag tahay waxyaaba dab ah oo labada dhinac u adeegi kara oo la taaban kara hadda inay gaaraan fadhigan.
Waan gartay. Dabcan inagoo soo koobayna waqtigu aad inoogu yaryahay, xasan baan dib ugu laaban doonaa haddaan labadiinaba aan idinweydiiyo. Dabcan shirkii ka horreeyay bishii Juun ay yeesheen labadan hogaamiye ee dalka Singapore ay kugu kulmeen, waa la ammaanay in kulankaasi dhacood labada hogaamiye isku yimaadaan, se shee waxyaaba la taaban karo kamaanay soo bixin oo laga sii hadlaa sa idin kuba carabaabteen. Sababtu maxay tahay in labada hogaamiye intay kulmeen haddana ay wax weyn uga soo bixi waayeen? Sakani muxuu kaga duwanaan karaa kii hore?
Arrintaasi anigu waxaan qabaa, marka hore labada hogaamiye waxay xoogga saarayaan inta u badan inay usoo muuqdaan laba hogaamiye adduunka saameyn ku leh, si ay isaga yareeyaan dhibaatada gudaha ka haysato iyo waxyaabo fara badan. Mareykanka madaxweynaha Mareykanka masalan Donald Trump wuxuu xoogga saarayaa in uu u muuqdo madaxweyne arrin muddo dheer 50 sano ama wax ka badan ama qarni oo waxyar la ku dhow soo socota inuu soo afjaro, inuu heshiis la galo nidaam run ahaantii adduunka dhan u muuqday nidaam fallaaga, guushaas inuu keeno ayuu xoogga saarayaa. Dhinaca kalena ninkaasi waxaa cunuqabateyn ama cunuqabateynka fara badan ee caalamku ku hayo, gaar ahaan tan Mareykanka ayaa daashatay. Marka asagana wuxuu rabaa in uu cunuqabateynkaasi laga qafiifiyo oo dunida caalamkan uu kusoo diro, markaas ay isku soo dhawaadaan asaga iyo Mareykanka ayuu xoogga saarayaa. Marka inta u badan labada dhinacba waxay xoogga saarayaan sida ay u muuqan karaan ama sawirkooda ayaa la leeyahay. waxa ugu muhiimsan ay hadda xoog saareen
inay isla su'aashaadan weydiiyo aadan
taas isla taas waxay keenaysaa waxa rabaa ku dar isla taas waxay keenaysaa marka in badan inaan gudaha loo galin oo meesha boqt ka qorantay oo ah caalamku ku guuleysan kara hubka nuclearka ee ay kuriyad u qeyhaysato in laga takhaluso
way
kadibna si ay xubin uga noqoto adduunka oo maasan tahay
way aad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ka xunahay waqtiga ay nagu yaraaday labadiinaba aad baad u mahadsantihiin aadan sheekh xasan iyo weliba xasan xayle oo inala falqeynaya kulanka madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuriyada waqooyi gudahaana idaacaddayadii fiidnimo ama galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa oo ay si wada jira idiinla socotiinayeen saare cidla nuuri aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulantiin dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pell.